Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ungaria vrea să ajute la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană într-un moment în care ea însăși este criticată că s-ar îndepărta.
Organizația ILGA Europe avertizează asupra creșterii discursului URI anti-LGBT, care sunt perceptibile în Republica Moldova.
Îngrijorați de o iarnă secetoasă, fermierii, autoritățile și donatorii discută despre refacerea sistemelor de irigare.
Și mai relatăm în rubrica săptămânală consacrată Alianței Nord-Atlantice despre manevrele militare anunțate de NATO.
La început, ascultați buletinul de știri.
Președintele Statelor Unite Donald Trump va prezenta peste câteva ore, la ora 4 dimineața, ora Chișinăului, discursul său anual despre starea Uniunii și va încerca din nou să transmită un mesaj de unitate unei națiuni și unui congres puternic divizate. Mesajul de anul acesta este un mesaj într-un an electoral și după o zi, după ce a început cursa pentru alegerea candidatului Partidului Democrat, care va fi contracandidatul președintelui Trump la alegerile din noiembrie. Donald Trump va vorbi în fața unei camere a reprezentanților a cărei majoritate democratică a aprobat două articole de impeachment împotriva sa în decembrie și a unui senat cu majoritate republicană care este de așteptat să-l achite pe președintele republican de acuzațiile respective mâine. În efortul său de a pleda pentru unitate, Donald Trump este de așteptat să vorbească despre valorile americane și să sprijine libertățile religioase, succesele economice și comerciale și problemele securității. La discursul său vor fi de față majoritatea membrilor Congresului, precum și membrii ai cabinetului și judecătorii Curții Supreme. Cel puțin 427 de persoane au murit din cauza coronavirusului și sunt peste 20.000 de cazuri confirmate în întreaga lume, majoritatea în China. Oficialii spun că 425 de persoane au murit în China și una în Hong Kong. Un singur deces a fost confirmat și în Filipine. Marți, alte trei țări din Asia, Singapore, Malaezia și Thailanda, au confirmat infecții în rândul cetățenilor care nu au călătorit în China. Peste o treime, 34% dintre ucrainieni se identifică cu nou creata Biserică Ortodoxă Independentă din Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Razumkov din Kiev și publicat ieri. Aproximativ 14% dintre cei întrebați s-au identificat drept credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ucrainiene subordonată canonic Patriarhiei Moscovei, arată sondajul. 8% au declarat că aparțin Bisericii Greco-Catolice din Ucraina. Mai mult de un sfert dintre respondenți sau 27,6% au spus că sunt creștini ortodoxi, dar nu se afiliază cu anumită ramură a bisericii. În ianuarie, mitropolitul Epifanie, șeful noii biserici ortodoxe ucrainiene autocefale, a declarat că aproximativ 600 din parohiile din Ucraina, aliniate cu Patriarhia Moscovei, au trecut într-un an la biserica nou formată. Noua biserică ortodoxă ucraineană autocefală și-a obținut independența față de Moscova în ianuarie 2019 de către Patriarhia Constantinopolului din Istanbul. Decizia, considerată istorică, a pus capăt la peste 300 de ani de control de către Patriarhia din Moscova. Noua biserică înregistrează acum 7.000 de parohii, 77 de mănăstiri și 47 de eparhii sau districte bisericești. Și președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, se va întâlni săptămâna aceasta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a discuta dezacordurile în legătură cu tarifele pe care să le plătească Minskul pentru petrolul rusesc. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat astăzi că cei doi șefi de stat se vor întâlni la Moscova în 3 zile.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ungaria va delega 2 diplomați în Republica Moldova pentru a-i acorda asistență și expertiză pe dimensiunea integrării europene. Anunțul a fost făcut în cadrul unei vizite de astăzi la Chișinău a ministrului ungar de externe, Peter Szijjártó. Dar oferta de expertiză europeană survine tocmai când partidul Fidesz al lui Szijjártó și al premierului ungur Viktor Orban a fost suspendat pe un termen nedefinit din rândurile sale de către Partidul Popular European, cea mai mare forță din Parlamentul European. A fost suspendat pe motiv că a atacat repetat Comisia Europeană și a subminat statul statul de drept în Ungaria. De la Chișinău despre oferta ungară relatează Valentina Ursu.
Ungaria lui Victor Orban a fost de mai multe ori în atenția Bruselului, amintește fostul ministru adjunct de externe de la Chișinău, Iulian Groza.
Ungaria, în cadrul Uniunii Europene, se confruntă cu unele probleme legate de funcționarea statului de drept, libertății de asociere, lucru care, de fapt, și a determinat Partidul Popular European, spre exemplu, să suspende statutul de membru al partidului condus de Orban în cadrul PPE. Legat de Republica Moldova și vizita ministrului ungar de externe și afaceri comerciale, ea într-un fel se înscrie într-o agendă bilaterală planificată și anunțul făcut de ministrul de externe astăzi cu privire la detașarea doi experți la Chișinău, care să ajute în procesul de europeană, nu este altceva decât o parte din contribuțiile pe care le poate face Ungaria pentru a susține eventual agenda de asociere și integrare europeană a Republicii Moldova. Dar astfel de programe de cooperare nu sunt o novitate. Anul trecut, Ministerul de Externe al României a detașat la Chișinău un grup de experți să ajute colegii din instituțiile naționale în tot ce ține de domeniul integrării europene și celorlalte domenii legate de implementarea acordului de asociere. Nu cred că o decizie de detașare a doi experți de către Ministerul de Externe a Ungariei este o mișcare super extraordinară.
Șeful diplomației de la Budapesta a subliniat că țara sa pledează pentru o cooperare cât mai strânsă cu Chișinăul și va sprijini necondiționat parcursul european al Republicii Moldova. S-a vorbit și despre inițiativa privind încheierea unui acord de parteneriat strategic dintre cele două state. Comentatorul politic Nicolae Negru crede că aprofundarea cooperării moldo-maghiare se face în detrimentul interesului național.
Eu înțeleg că Igor Dodon este disperat. Eu înțeleg că...
Poate pentru că nu i s-a deschis alte uși în alte capitale occidentale, încearcă și el să-și croiască cărărușă acolo unde este acceptat.
Trebuie să vadă de ce nu i s-a deschis. Nu s-a deschis de ce că nu face reformele care sunt necesare și pe urmă nu s-a deschis, fiindcă el de facto a consimțit ca trupele ruse să nu fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova și el vrea celelalte state să nu reacționeze, să se bucure, Ucraina, de exemplu, România și așa mai departe. El nu o să reușească în felul ăsta să rezolve problemele dacă va ignora poziția statelor vecine și va încerca ca să intre în Europa printr-o breșă, să zicem, ungară sau, eu știu, pe la Moscova cumva, pe la Paris, eu cred că până la urmă o să sufere eșec.
Aș vrea să mai comentați o declarație pe care o făcea Aurel Ciocoi, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova. El a spus că cele două state au viziuni comune asupra lucrurilor care se întâmplă în regiune. Care ar fi aceste?
Să vedem ce ar putea avea în vedere domnul Ciocoi. Problema regiunii este aflarea trupilor ruse prin Istru, în Republica Moldova și necesitatea retragerii acestor trupe. De aici pornesc un șir de probleme. Dacă domnul Ciocoi consideră că Budapesta e pe aceeași poziție, adică trupele ruse nu trebuie retrase sau vor fi retrase după ce se va găsi o soluție politică finală
pentru reglementarea transnistreană,
așa cum vrea Moscova, deci ca să precizăm, dacă se va găsi o soluție care îi place Moscovei, atunci Moscova va retrage trupele. Dar asta ar însemna că Republica Moldova nu mai vede integrarea europeană în vecii vecilor.
Chiar dacă Ungaria o va ajuta să parcurgă acest drum?
Da, dar nu o va ajuta, fiindcă așa înțeleg că Ungaria de fapt declară una, dar sprijină altceva.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Într-un raport anual despre respectarea drepturilor omului, organizația ILGA Europe atestă o creștere bruscă în 2019 a folosirii discursului URI îndreptat împotriva comunității LGBT de către persoane publice în mai multe țări, inclusiv Polonia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania, Portugalia, Finlanda. Acest discurs produce consecințe reale asupra comunității LGBT, atacuri verbale și fizice în creștere, se spune în raport. Despre partea consacrată Republicii Moldova și despre un recent sondaj de opinie printre locuitorii capitalei cu privire la comunitatea LGBT, relatează Ala Ceapai. Raportul ILGA Europe, în capitolul referitor la Moldova, constată că, deși în 2019 comunitatea LGBT a fost ținta limbajului urii și a unor știri false defăimătoare, dreptul la libera întrunire i-a fost în mare parte respectat. Marșul Solidarității din luna mai anul trecut a decurs fără incidente în pofida unor contramanifestații organizate de grupuri religioase. În premieră, un deputat, și anume Dumitru Alaiba, a participat la marșul comunității LGBT, iar în paralel a avut loc un festival în sprijin familiei tradiționale organizat de președintele Igor Dodon, se menționează în raport. Autorii amintesc despre cazul avocatei Doina Ioana Străisteanu, a cărei mașină a fost incendiată în mai 2019. Se precizează că avocata a fost hărțuită și amenințată cu moartea în trecut pentru activitatea ei de apărare în instanța persoanelor LGBT. Raportul mai include un caz în care un polițist a înscenat o întâlnire falsă cu trei bărbați gay pe care i-a perchiziționat și interogat și le-a ținut o lecție de morală. Ofițerul a cerut bani de la bărbați în schimbul eliberării lor. Cazul se află la procuratură. Datele centrului Gender DocMe, organizație moldoveană care apără drepturile comunității LGBT, arată că discursul de ură și hărțuirea în instituțiile de învățământ sau în propria familie sunt cele mai dese forme de discriminare a persoanelor LGBT din Moldova. Organizația a publicat astăzi un sondaj despre percepțiile față de minoritățile sexuale ale locuitorilor capitalei, cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani. Mai mult de jumătate dintre respondenți au atitudini negative față de această comunitate. Cota acestora e mult sub cea invocată de unele fețe bisericești sau politicieni care declară cu diverse ocazii că marea majoritate a populației ar respinge homosexualitatea, spune Angela Frolov, coordonatoare de program în cadrul centrului Gender DocMe. Ea spune că atitudinile negative s-ar datora întâi de toate necunoașterii.
Când nu cunoști, când nu știi despre ce este vorba și când mai auzi de la persoane cu autoritate doar lucruri negative în adresa unui grup, evident că trăiești cu această frică și ai acest sentiment negativ față de un grup întreg.
Datele sondajului arată că respondenții care spun că cunosc persoane LGBT au în general atitudini pozitive față de această comunitate. Cota celor cu atitudini pozitive rămâne încă mică, de doar 7%, iar 3 din 10 respondenți au atitudini neutre față de minoritățile sexuale. La capitolele percepția față de comunitatea LGBT și respectarea drepturilor acesteia, Moldova nu stă chiar prost comparată cu statele din regiune, spune Angela Frolov.
Dacă vorbim de țările post-sovietice, atunci Moldova este cam pe unul din primele locuri, în afară de țările baltice. Comparând cu Ucraina, Rusia, Kazahstan, mai ales comparând cu Uzbekistan, Georgia, în Moldova situația și la nivel legislativ și la nivel de atitudini sociale este mai pozitivă. Dacă să vorbim de România, România este puțin mai înainte, pentru că în România acum se discută și la nivel de CEDO, de exemplu, și posibilitatea de a încheia parteneriate pentru persoanele LGBT.
Sondajul publicat azi de centrul Gender DocMe a fost realizat doar în Chișinău din considerente financiare. Datele diferă mult de cele constatate în alte măsurări sociologice realizate la nivel național anii trecuți. De exemplu, un sondaj al Pew Research Center realizat în 2017 arată că 92% dintre moldoveni consideră că homosexualitatea nu ar trebui acceptată de societate. Un alt sondaj realizat în 2016 de CBS Saxa constată că homosexualitatea este respinsă de 87% dintre respondenți, față de 55% cât arată proaspătul sondaj. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Îngrijorați de iarna secetoasă, reprezentanții Ministerului Agriculturii, ai unor asociații de irigatori și ai donatorilor s-au adunat la o conferință la Chișinău pentru a lua în discuție cum pot fi reabilitate și folosite vechile sisteme de irigare. Există 88 de asemenea sisteme de producție sovietică, iar 10 au fost renovate în anii 2010-2015 într-un program costititor finanțat de Statele Unite. În ce stare se află celelalte și ce planuri se fac în privința lor? Relatează Diana Răileanu.
Sistemul de irigare din satul Gura Bâcului din raionul Aneninoi a fost construit încă în perioada sovietică, dar continuă să fie funcțional, spune cu mândrie Anatolie Cerlenco, directorul executiv al Asociației Utilizatorilor Sistemului de Irigare din localitate. Din asociație fac parte peste 50 de membri. În urmă cu câțiva ani, instalația a fost preluată de la stat pentru o perioadă de 30 de ani.
Și vreau să spun că să administrez, să exploatez așa un sistem, e o plăcere, nu chiar așa de mare. Avem de-a face cu utilaj de pe anii 70-80 al secolului trecut, despre randamentul cărora cred că nici nu face de discutat, vesele distribuții avariate, vechi, niciun fel de agricultură, mai ales în condițiile climei de astăzi, fără irigare, asta e, să mă iertați de expresie, pierdere de timp și de bani.
Din cele 88 de sisteme de irigare din țară, 10 au fost renovate între anii 2010-2015 cu sprijinul guvernului american, în cadrul programului Compact. Printre acestea se numără și sistemul din satul Jora de Jos, Orhei. Agricultorul Petru Maler, proprietar al unei livezi de 200 de hectare și 500 de hectare de terenuri agricole, este liderul acestei asociații. El a calculat că reabilitarea sistemului de irigare a făcut posibilă dublarea producției recoltate.
În ultimii 3 ani de când folosim sisteme de irigare mai intensiv și am investit în sisteme de irigare, ne extindem de la 20 de hectare de legume la 50-60 hectare anul acesta. Și o calitate de superioară ca până la urmă consumatorul final să aibă o plăcere să mănânce ceva din produsul Moldova. Vedem singur că mai mult de 6-7 luni de zile nu avem precipitații practic în Moldova, că nu grăim de țări de vecini. Irigarea în ultimii 2-3 ani, cum, a schimbat mult în gospodărie mea.
Investițiile masive făcute în sistemele de irigare din Republica Moldova nu sunt suficiente ca să îndestuleze cererea sectorului agricol. Anul trecut au fost asigurate cu apă doar 10% din terenurile agricole din țară. Una din probleme constă în faptul că fermierii nu au suficienți bani ca să modernizeze rețelele preluate de la stat. În consecință, sistemele funcționează la cote minime. Pe de altă parte, directoarea executivă a Fondului de Dezvoltare Durabilă, Valentina Badrajan, susține că în anumite localități, dimpotrivă, agricultorii evită să utilizeze sistemele moderne de irigare, preferând să practice agricultura rudimentare, lăsând de izbeliște investițiile făcute.
Mai sunt rezerve în utilizarea unor suprafețe irigate, pentru că practică în unele sectoare, cum ar fi parte de sud a Republicii, zona Chircani, Zărnești, Filipeni, acolo practic percursul a ultimii 2 ani n-au irigat deloc agricultorii, dar s-au ocupat de consolidarea terenurilor. Este binevenită consolidarea terenului, dar nu poate un sistem de irigare care a fost reabilitat să nu fie utilizat. Da, ei practică tradițional culturi cerealiere, culturi tehnice, dar când ai un sistem de irigare performant, este cazul și este stringent ca dumnealor să treacă la culturi de valoare adăugată înaltă.
În 2019, cu sprijinul Fondului de Dezvoltare Durabilă și USAID Moldova, au fost oferiți aproape $400.000 pentru mici proiecte de îmbunătățire a sistemelor de irigare existente. Adjunctul directorului Agenției Apele Moldovei, Radu Cazacu, a tras atenția că din cauza iernii secetoase în acest an, Republica Moldova riscă să se confrunte cu o recoltă redusă în agricultură. Iată de ce, spune demnitarul, calamitățile naturale tot mai frecvente ar trebui să-i determine pe proprietarii de terenuri agricole să opteze pentru sisteme performante de irigare, care nu mai sunt un lux, ci o necesitate vitală. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor este un proiect al Europei Libere în care timp de mai multe luni jurnaliștii noștri au călătorit prin diferite localități însoțiți de oameni de cultură și istorici, organizând dezbateri despre lecțiile trecutului comunist în Republica Moldova și în alte țări. O nouă ediție a proiectului începe săptămâna aceasta. La radio o prefațăm cu un scurt fragment dintr-un interviu al Linei Greu cu Janeta Ozolina, profesoară universitară letonă, care a consiliat-o pe fosta președintă a Letoniei, Vaire Vichie Freiberga.
Spuneți-mă, rog, care este rețeta pentru a nu repeta greșelile trecutului?
Cred
că e cea mai grea întrebare pe care mi-a spus-o azi. Nu există o rețetă unică despre cum să eviți o glorificare inutilă a trecutului. Eu cred că tinerii trebuie să privească către momentul prezent și dacă nu le convine ceea ce au în prezent, contextul în care sunt puși, atunci să știe clar ce viitor își doresc pentru ei și pentru copiii lor. Și eu cred că nimeni nu-și dorește să revină într-un trecut așa cum a existat el în vremurile sovietice, când trebuia să te gândești ce spui, când trebuia să te porți frumos ca să ai posibilitatea să călătorești în străinătate, când exista un singur partid politic și nu aveai dreptul să-ți creezi o organizație proprie. Și pot să-mi amintesc încă multe și multe alte lucruri. Pentru tineri există o singură cale. Este calea spre viitor. Și ei singuri trebuie să decidă în ce viitor vor să trăiască.
Este путь в будущее, они сами должны определять, в каком будущем они хотят жить.
Un fragment din interviul cu Janeta Ozolina, profesoară universitară letonă și fostă consilieră prezidențială, intervievată de Lina Greu în proiectul Antinostalgia. O nouă ediție a acestui proiect începe așadar pe 6 februarie, joi, cu o dezbatere găzduită de Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Căușeni, iar seara, în aceeași zi, va avea loc o întâlnire cu tinerii la Tucano Coffee din Chișinău. Invitați la dezbateri sunt scriitoarea Ana Blandiana și politologul Marc Mazureanu. Alte dezbateri vor avea loc vineri pe 7 februarie.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a trebuit să dea asigurări Rusiei că viitoarele manevre militare ale alianței de pe continent, care se numesc Defender Europe, apărătorul Europei, și vor fi cele mai mari de la încheierea războiului rece încoace, nu sunt îndreptate împotriva Rusiei. Circa 37.000 de soldați din 18 țări vor participa în mai și iunie la manevrele intitulate Defender Europe și aceasta va fi cea mai mare desfășurare de trupe americane și de armament în Europa de 25 de ani încoace. Primele trupe britanice au ajuns de altfel chiar astăzi, marți 4 februarie, în Belgia. Dar Defender Europe nu e îndreptată împotriva nimănui, a spus Stoltenberg. Manevrele vin, desigur, pe fundalul experienței deja depășite a retragerii armatei și armamentului american din Europa. În euforia căderii comunismului acum 3 decenii, Statele Unite și-au retras grosul trupelor, lăsând Europa vulnerabilă în eventualitatea unui atac interior sau exterior. Statele Unite vor muta de altfel în Europa în următoarele luni 20.000 de militari ca parte a noii strategii a NATO. Aceasta ar trebui să pună capăt teoretic îndoielilor aliaților europeni în legătură cu predispoziția Statelor Unite de a interveni într-o apărare a europenilor, conform articolului 5 al Cartei NATO, asta după ce Donald Trump tratase alianța de învechită sau inutilă, obsolet. După ce însă Germania și ceilalți membri ai alianței s-au angajat să își ridice cheltuielile destinate apărării spre acei 2% din produsul intern brut la care s-au angajat în unanimitate toți cei 29 de membri ai NATO, criticile lui Donald Trump au încetat, el preluând asta ca pe un exemplu de reușită personală. În realitate, impulsul pentru membrii NATO de a-și spori cheltuielile apărării nu a fost atât discursul moralizator amenințător al lui Trump, cât ocuparea Crimeei de către Rusia lui Putin în 2014, când s-a văzut că Rusia e gata să nu mai respecte pe față frontierele garantate de acordurile de la Helsinki. Pe plan psihologic, asta e cu atât mai important, cu cât țările baltice, Estonia, Letonia și Lituania, sărbătoresc anul acesta 30 de ani de independență și, cu toatele, au importante minorități rusofone și se tem de un război hibrid, cum e cel pe care Rusia l-a dus în Crimea și în Donbas, în Ucraina. O parte importantă din manevrele Defender Europe se va duce de altfel în aceste 3 țări, iar Rusia este invitată să trimită observatori. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
O analiză publicată pe site-ul G4 Media arată că președintele moldovean Igor Dodon încearcă să scoată Republica Moldova din izolare cu ajutorul Ungariei. Aflat în vizită la Chișinău, ministrul afacerilor externe și comerțului de la Budapesta, Peter Szijjártó, a fost primit la cel mai înalt nivel. A ținut un discurs în care s-a referit voalat și la România, la Uniunea Europeană și Statele Unite. Cităm, atunci când vorbim despre parteneriatul estic, a spus Szijjártó, ne referim la un parteneriat real, astfel că, din partea noastră, Moldova nu va primi lecții niciodată. Budapesta nu va interveni în afacerile interne ale Moldovei. Nu vom comenta niciodată problemele interne, pentru că nu este treaba noastră. Am încheiat citatul.
Ministrul de Externe ungar este printre foarte puținii oficiali străini care au vizitat Republica Moldova de când la conducere se află Igor Dodon. Practic, au fost numai președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cel al Belarusului, Alexandru Lukashenko. Președintele României și al Ucrainei n-au făcut pasul. Dodon anunță acum pe Facebook că premierul Victor Orban a acceptat să vină la Chișinău în luna martie și că el speră însemnarea unui acord de colaborare strategică între cele două state. Alexandru Damian scrie în revista 22 despre cum s-a comportat și cum se poziționează acum România față de Republica Moldova. Abia acum, cităm, diplomația românească a descoperit că reformele au eșuat în Republica Moldova și asistă neputincioasă la consolidarea puterii unui nou oligarh. Am încheiat citatul. Ceea ce se petrece acolo este, cităm din nou, un proces prin care Partidul Socialist Pro-Rus devine partid stat, preluând controlul asupra majorității instituțiilor din sistemul de securitate și de justiție. O involuție față de cele câteva luni de guvernare ale Maiei Sandu, când s-a sperat că Republica Moldova poate reîncepe reformele și poate relua parcursul european. Am încheiat citatul. În Republica Moldova lucrurile se degradează însă mai de mult, din perioada când Partidul Democrat, copilul preferat al Bucureștiului, proclama europenizarea țării, cităm din nou. Instituțiile statului rămân sub control politic, reformele sunt în continuare mimate, corupția și schemele de corupție își schimbă doar traseele financiare, iar puținele companii de stat cu potențial de căpușat sunt scoase la vânzare. S-a schimbat numai beneficiarul ultim, de la rețeaua de interese a PDM-ului la cea a Partidului Socialist. Am încheiat citatul. Alexandru Damian reproșează Bucureștiului că a schimbat lentilele brusc și fără explicații, deși opoziția moldoveană a trimis repetate alerte și solicitări de sprijin. Inexplicabil, consideră analistul, și îl cităm, Maia Sandu, cea mai credibilă figură pro-europeană de la Chișinău, e mai degrabă ignorată de diplomația românească, deși are bune relații cu Partidul Național Liberal și cu premierul Orban. Am încheiat citatul. Mâine la București va fi dezbătută moțiunea de cenzură introdusă de parlamentarii socialdemocrați împotriva guvernului Ludovic Orban, în speranța că va fi aprobată și astfel nu se vor mai face alegeri de primari în două tururi. Numai că guvernul a adoptat azi o ordonanță de urgență pe aceeași temă. Ițele jocului politic s-au încurcat atât de tare încât nimeni nu poate spune exact ce va urma, pentru că e neclar care sunt totuși mizele și interesele partidelor, scrie în revista 22 Andreea Pora. Ea se întreabă de ce, în toată această suită de mișcări ca la șah, liberalii nu au retras din Parlament proiectul de lege referitor exact la votul în două tururi, asta ca să preîntâmpine o anulare a legii la Curtea Constituțională. Sugestia din analiza Andreei Pora pare să fie că nici liberalii nu mor de bucurie la ideea celor două tururi de scrutin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Cea mai mare parte a apei din rubinetele și fântânele din Moldova nu este bună pentru a fi consumată. Conținutul mărit de nitrați, bor și ftor provoacă probleme grave de sănătate, iar uneori și intoxicații acute. Încă acum 10 ani, adunarea generală a ONU a declarat dreptul fiecărui om la apă potabilă sigură. Însă în Moldova, acest drept deocamdată se încalcă în mod sistematic. Ce nu e în regulă cu apa din Moldova și cum ea a devenit moartă? De ce încă nu au avut efect investițiile de milioane și cum totuși poate fi ameliorată această situație? Aflați în articolul Newsmaker. Peste 200.000 de evrei omorâți. Cel puțin 10.000 de romi torturați până la moarte sau împușcați. Așa arată matematica Holocaustului de pe teritoriul Basarabiei și al Moldovei moderne. Încă nu se obișnuiește să se vorbească despre aceasta. În Moldova încă mulți nu știu nici măcar ce înseamnă Holocaust și mai ales nu bănuiesc că așa ceva s-a întâmplat în țara noastră. Despre aceasta și despre alte încercări de a nu permite dispariția amintirilor despre cei decedați într-un nou podcast Newsmaker. Ce fel de politician de Moldova puteți fi? Pentru a răspunde la întrebarea dacă ați putea supraviețui într-un blockbuster politic moldovenesc, treceți testul Newsmaker.
Cu temele portalului Newsmaker ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Punem punctul aici. Eu sunt Alexandru Eftode și împreună cu Ana Serafin vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.